manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny voavoajy ao atoandro izao. Telo ambin'ny folo andro sisa dia nomboka ny andro eratany ho an'ny tanora na ny GMJ andeha amin'ny fahafolo atao amin'ny diosezina Antsirabe niona tamin'ireo piretra rehetra ao amin'ny diosezy omaly ny evekana Antsirabe. Miisa dimy amby valopolo ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao Antananarivo renivohitra tamin'ny ny volana jolay lasa teo iny. Saika olana ara-teknika no nahatonga ny loza niteraka faharatrana sy famoizana ain'olona. Ratsy ny vokam-panadinana bakaloria ho an'ny lise any Vohipeno, olana ara-tsosialy no antony voalohany nahatonga izany ho ny tompona andraikitra. Ny any ivelany iona amin'ny filo ukrainianina Volodymyr Zelensky any Ukraina, ny filo turka Recep Tayyip Erdogan sy ny sekretera jeneraly ny firenena mpikambana Antonio Guterres. Bruno Rakotomalala, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Niona tamin'ireo piretra rehetra ao amin'ny diosezina Antsirabe omaly ny evekana Antsirabe nidinika ny momba nyfandraisana ny GMJ andeha amin'ny fahafolo anomboka ny raika amin'ny telopolo aogostra hatramin'ny faefatra amin'ny volana septambra ho avy izao. Afionana mitaterahana tao amin'ny hotel di Antana Antsirabe mitatitra amin'ny vaovao na diara veloharomanana Radio Adja Antsirabe.
Antony fivirina ny fiarana mitsiry miaraka ny fanomanana ny fandraisana ny GMJ mata andehan'ny fahafolo. Tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ny avy amin'ny VPKT nasionaly. Nisy ny tatitra sy ny fifanakalozana samihafa nahafahana nandrefy ny dingana vita sy izay mbola miandry telo ambin'ny folo andro mialoha ny GMJ. Tsy mora ny mandray vahiny ny eveka ka mila lamina sy arindra tsara avokoa ny zavatra rehetra. Monseigneur Philippe Ranef Manana, eveka ny diosezy na Antsirabe.
Amin'ny ankapobeany ny fandraisana andreo le fanokafana sy famaranana aloha de mandeha tsara, fa aty an'le fandraisam-bahiny zany a misy minaony misy mampanantena hoe ampindranona ny salina atao an'izao de eo ndray tsy mety ndray de na hoe mba mandoa vola ohatra zao nareo de ireny moa zany le manahirana ka tsy maintsy mitsinjo ny zavatra mitsotsoka tapotapoka ohatra reny ko zany de ireny le zay mahafaka ny tapoka eo ihany zay ihany amin'ny sivifolo isanjato any tsotra aloha efa vonona ny fandraisana ny fety, fa le any amin'ny trano a ireny mbola efa vonona daholo ny misy commission efa tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy hatramin'izao.
Mbola mitoetra ny kosa amin'izao fotoana izao ny fikarakarana amin'ny alalan'ny fanadiovana sy ny fandaminana ireo toeram-pandraisana site sy centre d'accueil maro samihafa. Nadiara veloharomanana Radio Adja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny any Antsirabe fa manao ny ezaka samihafa hitandrona amin'ny fandriam-pahalemana sy ny ampianana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena iasany kosa ny zandarimarim-pirenena ao Moramangao. Miantso mponina hiara-hiasa amin'ny tompona andraikitra ampahomby ny asa tao ihany koa izy ireo. Mitatitra amin'ny vaovao Atanazo Romelu.
Hita amin'izao fotoana izao fa efa ahitamboka ny tsikelikely miady amin'ny fakanan-keriny indrindra moa amin'ny tapany avaratra aty amin'ny distrika ny Moramanga any amin'ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo iny. Keo ihany koa moa ny trangana lozam-pifamoivoizana zay nitranga taty amin'ny faritra indrindra ny lalam-pirenena faharoa, de nisy ny afatrafatra ihany keo a apetraky ny eo anivon'ny kompani ny gendarmerie-pirenena eto Moramanga. Mitondra fanazavana mikasika indrindra zay ezaka ataony mpitandro ny filaminana zay ny commandant ny kompani eto Moramanga ny kapitaine Rakotomamonjy Jean Richard.
Misy tokoa ny trangana afakakeriny misesisy tato amin'ny atao hoe groupement laotra mangoro, ary voakasika tamin'izany ny tapan'ny avaratra ny distrikan'ny Moramanga dia ny faritra Mbosary, Andaingo, Bembary. Maro nefa niezaka efa natony zay tantana ny groupement laotra mangoro a dia efa azo lazaina hoe mankany amin'ny efa fananjavonana na azo lazaina hoe fanapotena tanteraka zany andre zo na ny tambazotra ny atao hoe kidinapinina zany a ny atao amin'ny faritrandrona mangoro afa indrindra mola ty amin'ny kompania ny Moramanga ka hatreto aloha tany amin'ny volana vilinona ny farany nisy an'izay a. Mikasika ny resaka anozam-pifamovoizana indray a de tsotra be fotsiny a, mila fitandremana manomboka atrany amin'ny chauffeur satria indraindray reradreraka manaraka ny renina deux zay simba dia mandalo amin'ny renina 44 dia mandeha mafy a, nefa ny toromaso mamely a dia mivadika accident. Ohatran'izay koa amin'izao fotoana zao vakansy ny andro a maro no zaika be mandeha, maro ihany koa ny fikambanana mandeha manao voyage na zay ko voyagetrita angamba lazana azy koa, dia ndraindray ny coopérative manome tômôbily la sy misy entretien dia miteraka favoazana. Ka eto a dia mampasy iPhone antsika zay tompona coopérative sy chauffeur fa ain'olona nentina ary mila tandremana zany.
Zay ny vaovao azo ambara Atanasiromila ho an'ny Radio Tombosiko.
Izay ny tao Moramanga fa saika olana ara teknika avokoa na tonga ny loza ny teraka faratrana sy famoizana ain'olona tamin'iny volana Jolay lasa teo iny. Nitarika loza ihany koa ny tsy fanajany ny mpandeha tongotra ny toerana natokana hiampitana izy ireo. Natratra 20 ankoatr'izay ireo trangana familiana ampamamona araka mitatitra ny borgady misana ny lozam-pifamovoizana. Misy 580 ireo lozam-pifamovoizana nitranga teto Antananarivo renivohitra nandritra ny volana Jolay ho hiatrany ny tatitry ny BAC. Telo ambin'ny folo kosa ireo lozam-pifamovoizana nahasimban-javatra raha natratra 450 ireo lozam-pifamovoizana naratrana olona. Afantatra fa ndraika 20 amin'ireo dia fiaran'olon-tsotra, 4 fiara taksi, 5 kosa fiara fitateram-bahoaka. Misy 20 ireo loza tamin'ny kodiaran-droa izany hoe loza tamin'ny fandehanana moto izany, iray kosa bisikileta ary ny iray hafa fiara-panjakana. Ny vohitra tamin'ny tatitra kosa fa misa 50 ny trangana loza namoizana ain'olona izay nahitana fiaran'olon-tsotra misa 9, fitateram-bahoaka misa ray, taxi brosy misa ray, moto misa 5 ary bisikileta misa 3. Izay ny teto andrenivohitra fa niatraika tamin'ny vokam-panadinana bakalôria tany Vohipeny kosa ny olana ara-tsosialy toy ny fandalovan'ny rivotoza ny sesy tamin'ny fiandohany ity taona ity. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Rasy ny vokam-panadinana bakalôria taona 2020 teto amin'ny lise Vohipeno tamin'ny mpianatra zato mahery zay naka izany fanadinana zany dia 30 fosiny no afaka baka tamin'ity taona ity. Vokatry ny COVID-19 sy ny siklona Basiray no antona rasy ity vokam-panadinana bakalôria teto amin'ny lise Vohipeno ity hoy ny proviseran'ny lise Ramchetina ary efa napoizina izany.
Amin'ny ankapobeny de somary eo eo ihany vokatra zany hoe nidina par rapport amin'ny taona lasa io moa sy magaga satria baka 2022 de regny lay promotion tapatapaka finala tamin'ny corona tagnatin'ny roa taogna de disy fiantraikany tamin'ny vokatra mazany zay zavatra satria akizy nandalo fahatapahana tamin'ny corona tamin'ny 2019 no nakabaka tamin'ity io a mbola tapaka ihany koa ny finalandreo 2020 azafady a de mbola tapaka ihany koa finalan'ny premiere tamin'ny 2021 igny moa nakabaka 2022 de somary misy zavatra maro be zany nibanga tamin'ny voan'iregny zaza regny de somary ny mpampianatra tsy hahay mirakila fa sy maintsy ny voan-jaza ihany no mietsirena mibaka makahery moa andreo zay zandry zanaka sy naomby a sy de marikivy regny satria azo lazaina fa promotion malchance ihany anareo satria seconde de tapaka ny corona, premiera tapaka ny corona, terminal tapaka ny basiray a de sy de mahagaga regny vokatrany ka sy marikivy a fa miezaka gn'atao misimisy mba menona an'izay banga ao aminareo zay.
Elson Vincent izakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika manaiky ny fisin'ny seny hitantana amin'ny fifidianana eto amintsika ny antoko fitambolanela IAD any Fianarantsoa. Misy anefa ny fepetra tokony hajain'ny seny araka ny nambara mitarika izany antoko izany tamin'ny mpanao gazety Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa.
Miangavy ny tompona andraikitra eo amin'ny seny izy mba hanaja ny asa sy tsy omba ny atsy na ny aroa, hisoroka ny hosoka samihafa, tsy baikoa ny olomboafidy na ny olombotendry fa ampiseho fahaleovantena. Tanjona hisoroana ny korontana eto amin'ny firenena. Fanampanazavana.
Fitambolana ela IAD zany a, na dia ataontsika hoe sy nahazo fanasana mivantana tamin'ny natoavan'ny seny teto Fianarantsoa, dia nandefa hiraka zahay namonjy an'ilay ataontsika hoe conférence nataon'ny seny. Eto zay dia mametraka ny hoe zavatra ilaina tokoa ny seny fifidianana ao anatin'ny mangarahary, indrindra tsy misy ny ataontsika hoe endrika mety anodikodina ny vatin'ny olona ohatra fa ny zavatra tena io apetraka dia izao izay dia manaiky satria araky ny lalàna ny nametrahana ny seni eo amin'ny toerany fa kosa izay dia mitodika ny olony mambra ao anatin'ny seni mba tena ho neutre ianareo marina fa ny sasany zany a manakena hoe tsy tokony hoeo ianareo fa zay fitambolay koa dia manaiky hoe ara-dalàna ny maheo anareo fa ny andrasanay fotsiny deny hoe tokony hanana ny fomba fijery madio ianareo ary mba ho sarai mitantara ianareo amin'ny zavatra tsara fa tsy amin'ny zavatra rasy ka dia aminareo ny baolina raha misy korotany ty firena ty dia ka ao anatiny ataotsika hoe fanavakavahana na ao anatiny ataotsika hoe kosoka sy ara-dalàna tompona raikitra feno mambrany seny ka dia manateny zay fa ny fifandihaninareo isaky ny faritra isaky ny faritany a dia hiteraka ny ataotsika hoe fahatokisana tanteraka avy amin'ny vahoaka izay tonda ny safidiny sy ny zovan'ny hoavin'ny rapiso
mila homena risimpo ihany koa sy lanjany ireo sefokotany izay mahalala ny mpifidy eo aminy omena ny adidy manandrify azy anaty fahaleovantena ny rantsa mandraika ny seny hoy ny filohan'ny antoko fitambolagnela iad
Mito ni ezaka to ministera ntutulianana sinufansuna luvainzafi ufanatatarana ni famblekazo zaitena larapameana wan minister. Nanatatela ni ze famblekazemu ni tayawamni avenu atanarena antuliara ni tarkia nietzkia tanyaturana ramatu vina mari orlea. Ministro ntutulianana sinufansuna luvainzafi arnanutuna ziankyu ni ministri inferuva pirinena ni generali rakutundina risara asi irusurumbavamboka voafidy tao toliara ny governora mifaritra atsimandrefana ary ny bentanana nahitana voanio ravinala zakaranda moringa lehibe ravina ary vontaky ireto azo novolena tao Antaninarenina toliara ireto nankasitraka izao fanatsarana ny tananany toliara ho maintsao ary nanome toky fa ikarakara ireto azo vao novoleny reto ny bentanana amin'ny toliara izana ho aparitaka manerana ireo tanàn-dehibe rehetra kosa izao ietsika famblekazo satria atsy any anaty ala na eny amin'ny ala onky any no afaka amblena azo fa eny anivon'ny tanàna onenantsika ho ramatoa ministra Vina Marie Orlea
Ny fambolekazo dia tsy any anaty ala ihany no afaka anaovana azy tsy any an-tanety ihany tsy any an-dranomasina ihany amin'ny alalan'ny ala onky fa na aty andrenivohitra isika dia afaka mamboly hazo natao izao fambolekazo amin'ity avenue malaza ny Antaninarenina ity izay ilanana fandalovana ireo mpizahatany raha hihazo ny sisin-dranomasina izy ireo raha hihazo ny plage ny toliara izay maro fantatra plage malaza dia natao mba hanatsarana ny tanàna fa natao ihany koa mba hanentanana ny vahoaka amin'ny hanamaintsona ny Madagasikara mba ho maintso ny lalatsika mba ho maintso ihany koa ny tsenatsika mba ho maintso ihany koa ny sekolotsika sy ny manodidina antsika rehetrarehetra mampivelatra ny saina ny fanatsarana ny tontolo iainana mampivelatra ny saina ny fanamaintsona ny tanànatsika ka dia ny fikolokoloana azy izao satria efa napetraka izy io a fa ho an'ny vahoaka ny malagasy rehetra ho an'ny vahoaka ny toliara koa dia manentana antsika rehetra vahoaka zandro zoky ray aman-dreny ireo olo voatendry ireo manam-pahefana mba hifanomentanana amin'ny fikolokoloana azy ity satria raha tsy voakolokolo izy ity dia ho zava-poana ny ezaka nataontsika mba ho fitaratra ho an'ny faritra rehetrarehetra ity zavatra nataontsika ity
Ny ministra Vina Marie Orlea no narahantsika toy izay fa tsy mitazapotsy ny famamany olan'ny tsy fananana asan'ny tanora ao amin'ny faritra atsimandrefana ny fitondrana araka ny fanazavana nataony lo olona any amin'ny faritanyny toliara iny Andriamatoa Tsebomaly eo misy ny tetikasa ahafahan'ny tanora manangana fiariana ho azy manokana izay sahany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena misy ny vokatra efa azo tsapahitanana momba izany hoy ny lo olona Tsebomaly eo arak'izao fanazavana Vanizo.
Ohatra amin'izany a ny aty andravadoaky Morombe iny a dia ao zany a misy le fikambanana izay manao fiharina mikasika ny famokarana trondro ka ny mampiavaka azy zany a tsy hoe manjono a dia tonga dia mivarotra an'le trondro amin'ny mahatrondro azy fa misy ny fanodinana azy zany hoe fanomezana tombombidiny na le tsoina hoe valeur ajoutée ka tsy le trondro
iny hany zany no amidy fa ahodina atao hoe poisson fumé ilay izy. De amin'iny zany de hita fa hoe misy ny tombom-bidy azon'ilay tanora.
Izay ny ao atsimo andrefana fa faritra miavaka amin'ireo karazana hetsika ara-kolotsaina ananany ary isan'ny mahasarika mpizahatany ho ao aminy i Amoromany. Isan'izany ohatra ny fanaovana famadiana ny safika, ny kidodo ary ny kabary. Akoatra ny hetsika ara-kolotsaina dia manana toerana ahafahana misintona mpizahatany ihany koa ny faritra raha tsy ilaza afa-tsy mifisiny faritra rovana ao Sandranda sakana ho an'izay fampiroboroboana fizahatany ao Amoromany hatramin'izay moa ny tsy fivoizana sy ny fampahafantarana izany. Efa nisy kosa ny ezaka nataon'ny fikambanana aiko mahakasika izany ankehitriny. Ramatoa Natolotra Rajaonary Fetra filolefitry ny fikambanana aiko.
Efa fantatritsika angamba fa izany faritra Amoromany izany ny anisany malaza ary tena mbola mitazona an'ilay fomba malagasy dia ny famadiana. Ao anatin'ny fotoana famadiana tokoa tsika izao ary izany resaka famadiana izany a zavatra tena mbola tsy hitan'ny mpizahatany indrindraindrindra vahiny ary anisan'izany a kolotsaina ho asandratra mandritra ny festival io a izay resaka famadiana izay. Ohatra fotsiny io eo ihany koa ilay anyteneny namako teo hoe misy air protégé 46 hectare ao amin'ny faritra Sandranda anisan'ny vakoka tena manana ny maha izy azy tokoa izany io air protégé io. Ankoatran'izay a dia ny richesse culturelle ny faritra Amoromany izay tena fantatritsika ohatra ny betsileo izany malaza amin'ny ritsa, malaza amin'ny kabary, malaza amin'ny kidodo ny resaka dia izany maro isan-karazany dia izay no ho avohitra sy ho ampisongadina mandritra n'ilay festival.
Izay ny ao amin'ny faritra Amoromany fa nitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny fiariana amin'ny tontolo ambanivohitra. Eto amin'ny faritra Analamanga kosa ny fikambanana filamatra soiombonana na ny fisoi fikambanana ny orina dimy taona ary efa efajato ny mpikambana ao aminy ankehitriny. Anoana ary ampiakatra ny faharipiaina mitatsao amin'ny kômina Mahitsy ato amin'ny distrikna Ambodratrimo asy manodidina ny any Ankadinandriana distrikna Antananarivo Avaradrano ary ny ao amin'ny faritra Itasy sy no antipisiny. Ampandroso ny faharipiainan'ny tatsaha no tanjona ka misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola ampandehanana mitetika asa ilofosan'izy ireo. Misy any anefa ny olana ka tsy maintsy vahana izy ireny arak'izao fanazavandra matoa Avolanarivo Sophie Rosette filoha-pitarika ny filamatra soiombonana.
Raha raisintsika ohatra ny hoe eo amin'ny fiovaofan'ny toetr'andro ohatra dia izay izao olana satria tsy misy ny rano dia ny olana ny zavatra nomenay izao dia ny hoe mandavaka manao fitehirizana rano satria izahay koa efa nisitraka nitetika asa FFFO dia nahay an'izay fitantanana rano izay ny tatsaha dia ao anatiny koa ohatra hoe resaka zezika dia mampianatra ny tatsaha ampiasa ny zezika composta dia ny zezika kankana. Dia raha ohatra hoe eo amin'ilay lafin'ny toetr'andro teo ihany a dia misy ny masom-bolo hoe tsy mahazaka toetr'andro maina dia tao anatin'ny fiofanana ny hoe reto masom-bolo reto izany tokony ho volentsika mba azaka ny toetr'andro ao amin'ilay toetr'andro maina.
Amin'izay tontolo ny fampivoarana maha-olona izay hatrany dia maro-amponina any Matsiatrambony indrindra ny any ambanivohitra no tsy manana kopi nahaterahana noho ny antony samihafa ka manararoatra ny fisian'ny hetsika fizarana kopi faobe isitrahana izany. Mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianaratsoa.
Sahirana amin'ny famelomantena ny olona ka betsaka ireo tsy mahavita kopi ho an'ny zanany indrindra ireo monina any ambanivohitra. Misy efa zaza enina ho an'ny fianakaviana iray tsy manana kopi ary tsy afaka mianatra. Isan'izany ny zanak'Randriana Solomaria, rainzaza enina izy a monina any amin'ny fokontany Vatomintso komunina Andoharanomaintso.
Teraka varasandro de
safita
teraka varasandro da nisakano tadiaviny da samahapy ny vola fa kirakarana ny mpifana ny vola da arery any sady mampifana ro tadia sakafo nylay amin'ny taolahasa da zafaka
nakalana kopita
enanana
tsafaka nyanatra
da hoe nitadika asa lama hoe manao kopia maimaiboagna de afa sisy ivy nafahana manao Satria sananagnadiny akinana gnay fa vokainy maty baba maty neny.
Nidina tany amin'ny commune ity ny tompona andraikitra nitetika salamina niaraka tamin'ny tompona andraikitra avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany nanao ezaka momba ny fanaovana kopia VB zaza 7/17 nahazo izany nitohy tany befeta sy isaka distrikta Nambomaso izany ho an'ny zaza 5/17 niarahana hatrany amin'ny tetika salamina tafiakatra 7/17 ireo navitana ezaka kopy ka isorana ny fiaraha-miasa ho fanajana ny zon'ny zaza isany antony tsy avitana kopy koa ny fiterahana amin'ny renin-jaza hoy ny ben'ny tanàna Andriamatoa Razafy Mahatradraibe Jean Lucien
soana indrindra ny tetika salamina sy tariny atony diocèse fianarantsoa nanaony fanaovana kopia VB io satria tena fahaserahanako ny aty ambanivohitra zany ny fahavitana kopia rehefa tena tara amin'ny fitoagnaterahana iny tsy vitan'izy ireo tsony le izy indrindra ho an'ny fikotany lavitra misy ankizy efa mianatra ireo misy ankizy efa misy zay misy efa any amin'ny 17 ans regny manao kopia zava-dehibe ho an'ny tantsaha zany zay manao kopia.
Vatika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Io amin'ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky any Ukraine nanio ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan sy ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres ho resahana mandritra izany ny momba ny fahandaranasa amin'ny fitaterana varim-bazaha sy ny voamaina hafa avy any Ukraine ary indrindra ny momba ny rara nukleary. Mitaky ny fandraisana andraikitra ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana momba ny rarahany aminy sy la Frantsa ny mpitondra miaramila any Mali nanoratra taratasy tany amin'ny firenena mikambana izy ireo nanambarana fa manitsakitsaka ny faritra bakabaka malianina matetika ny fiaramanidina mpiady frantsay taoriany ny fotoana nisy tahan'izy ireo tanteraka tany amin'ity firenena ity notondroina ho manome vaovao ho an'ny mpampiroro jihadista ihany koa ny frantsay ary mamatsy fitaovam-piadiana azo ireo. Tsy niandrela fa namaly avy hatrany ny masoivo frantsay ao Mali tsy mpanohana mpampiroro nankolaka namivatana ila Frantsa ny frantsay izay isa miady amin'ny mpampiroro any amin'ny faritriny anjatony jihadista matin'izy ireo tanàn-dehibe maro tany Mali no azon'ny frantsay teo ampelatanan'ireo jihadista ireo folotaona lasay 50 mahery miaramila frantsay nanosorona namony ainy araka ny fanambarana trany mato niditra an-tsehatra tany Mali ny fitondrana frantsay araka ny valikafatra ihany dia noho ny fangataha mpitondra malianina tamin'izany fotoana izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.